Silloin kun puhutaan kansainvälisestä matkailusta Suomeen, niin me tänä vuonna mennään kumulatiivisesti semmoisessa suurin piirtein 4% kasvussa, joka seurailee aika hyvin tämmöistä globaalia trendiä. 4-5% tällä hetkellä on maailmalla tämmöinen niin kuin kansainvälisen matkailun kasvun kehitys. Ja se, mitä nyt ennakkotietoja on saatu tuosta niin kuin loppuvuodesta marraskuuluvut ikävä kyllä näiden joulupyvien takia, eivät vielä ole meidän käytössämme, niin vaikuttaa siltä, että ihan myönteisiä viestejä tulee yritysten suunnalta sekä Etelä-Suomesta että eritoten Lapista. Että Lapissahan tämä vuosi on sujunut ihan mukavasti, että tämmöistä suurin piirtein 10% kasvua on ollut tuonne lokakuun loppuun saakka. Ja marras-joulukuulle on viime vuoteen verrattuna tullut lisää kapasiteettia, niin näyttää siltä, että tästä vuodesta tulee Lapin matkailun näkökulmasta katsottuna erittäinkin hyvää. Siellä on ihan terveitä kasvuja esimerkiksi Keski-Euroopasta ja Kiinan suunnalta tänne suuntautuvassa matkailussa, että ihan positiivisen odotuksen tässä vuoden loppukohden käydään.
Ja ilmeisesti Pohjois-Suomen lumitilannekin on hellinyt matkailijoita tänä vuonna. Viime vuonna taisi olla jonkin verran ongelmia.
Joo, ei ole tällä kertaa tullut tuolta Englannin tai brittien suunnalta Grabland-väitteitä. Päinvastoin tänä vuonna lumi tuli normaalia varhaisemmin, mikä tietysti on antanut yrityksille ja yrittäjille pelitilaa ihan eri tavalla.
No professori Soile Veijola, miltä kuulostavat nämä Pohjois-Suomen kasvuluvut? Sinä siellä tarkkailet ja työskentelet nimenomaan tämän matkailun kehittämisen puolella.
Kasvuhan on positiivinen sana. Sehän voi viitata henkiseen kasvuun ja viljan kasvuun ja myös matkailun kasvuun ja hyvinvoinnin kasvuun, että sehän on tosi positiivista. Ja mikä on sitten terve kasvu, niin siinä alkaa olemaan tietysti jo aika paljon sellaista arvottamista mukana, että mikä se on sitten se terve kasvu. Mutta totta kai liiketoiminnassa se on positiivinen asia, että menestyy ja sitä menestystä mitataan kasvulla, mutta kyllähän se on hyvä muistaa myös katsoa niitä muita kasvamisen muotoja, että miten kasvetaan vaikka yrityksessä vastuullisesti, miten kasvatetaan vastuullisia toimintamalleja, toimintatapoja ja miten vastuullisilla toimintatavoilla ja toimintamalleilla pyritään ja pystytään pyrkimään kohti kestävää kehitystä. Koska se, että katsottaisiin pelkästään kasvua, niin ei tarkoita, että se on silloin kestävää kehitystä automaattisesti tai että se olisi kestävää matkailua pelkästään sen kasvun kautta. Koska on tutkimuspiireissä etenkin ollaan jo vähän mietitty, että onkaan semmoista olemassakaan kuin kestävä matkailu sinänsä, koska sehän aina kuluttaa luonnonvaroja ja muutenkin vaikuttaa ympäristönsä monin tavoin, mutta sellaiseen ihannetilaan voidaan pyrkiä kuin kestävä matkailu, ja se keino ehkä olisi juuri vastuullinen matkailu, eli ne vastuulliset toimenpiteet ja toimintamallit, jolla sitten taataan se, ettei tule vahingossa tehtyä liikaa vääränlaista asiaa.
No Paavo Virkkunen, sinä vastaat Visit Finlandin johtajana Suomen matkailun edistämisestä, niin kuinka hyvin otetaan huomioon tällaiset kestävän kehityksen ja tällaiset vähän myös suojelulliset näkökulmat kotimaan matkailua mainostettaessa ulkomailla?
Viime vuosina varsinkin kestävän kehityksen ja eritoten vastuullisuuden merkitys matkailua kehitettäessä on kasvanut todella kovaa vauhtia ja sitä mä ainakin olen kovin iloinen, koska Suomihan on lähtökohtaisesti arktinen maa. Suomen luonto on hyvin haavoittuvainen ja mitä pohjoisemmaksi Suomessa mennään, niin sitä pitempään luonnossa myöskin sitten ihmisen jäljet näkyvät. Eli juurikin tämä vastuullisuuden korostaminen siinä, että millä tavalla hoidamme matkailun luontoyhteyttä, niin sillä on todella suuri painoarvo. Ja tähän on oikeastaan niin kuin useampiakin tulokulmia tähän kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämiseen. Yhtenä on tietysti muistettava se, että kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta, niin ensimmäisenä tulee mieleen juurikin ekologiset asiat ja se, että miten luonto kestää. Mutta kestävän kehitykseen ja vastuullisuuteen kuuluu myös muita komponentteja, joiden täytyy olla tasapainossa keskenään. Myös sosiokulttuurinen kestävyys ja ekonominen taloudellinen kestävyys, eli se, että millä tavalla esimerkiksi matkailusta syntyvä tulonmuodostus taas puolestaan sitten niin kuin jää esimerkiksi paikkakunnalle tuomaan työpaikkoja ja hyvinvointia sitten siihen alueelle, eikä rahat suinkaan karkaa minnekään muualle. Ja millä tavalla esimerkiksi paikallinen raaka-aine, jota hyödynnetään esimerkiksi ruoanlaitossa, niin millä tavalla niin kuin paikallisuus siinä tuodaan esiin. Ja tietysti sosiokulttuurinen kestävyys on myös äärimmäisen tärkeässä roolissa, koska se määrittelee aika pitkälti myös sitten niin kuin paikallisesti ja alueellisesti ikään kuin sen kantokyvyn, miten paljon matkustusta joku kohde pystyy ottamaan vastaan. Että missä vaiheessa yksinkertaisesti tulee sosiaaliset tai kulttuuriset rajat vastaan, että nyt on liikaa kävijöitä. Ja tämähän on esimerkiksi yhtenä semmoisena niin kuin syynä sille, että matkailu aika usein keskittyy sitten tällaisiin niin kuin suurempiin kohteisiin, jossa taas puolestaan palveluinfrastruktuuri on riittävän suuri. Palveluinfrastruktuurin ympärille syntyy sitten riittävästi myöskin niin kuin tämmöistä kantokykypuskuria, ja jossa myös sitten niin kuin kulttuurisesti hyväksytään ehkä pikkasen niin kuin laajemmalla skaalalla erityyppisiä komponentteja, jotka tulevat siihen mukaan. Ja alueelliset paikalliset yritykset sitten myöskin tällaisissa palvelukeskittymissä huomattavasti ehkä helpommin pystyvät myös sitten niin kuin toteuttamaan ja tuottamaan sitä omaa roolia. Eli kestävä kehitys kaiken kaikkiaan, ja minun sanavarastossani itse asiassa vastuullisuus on oikeastaan merkittävämmässä roolissa sen takia, että vastuullisuus on tekemistä. Nämä aika pitkälti kyllä tänä päivänä tulevat huomioiduksi. Ja ihan hyvä niin, koska maailmalta on nähty myös aika paljon mun tyyppistä kehitystä, jotka ovat johtaneet ihan katastrofaalisiin tilanteisiin, jossa kaikkia kestävän kehityksen komponentteja on potkittu mennen tullen nurin, ja se ei ole missään tapauksessa kyllä niin kuin suotavaa eikä sallittuakaan.
Esimerkkinä muun muassa nämä Taimaan rannat, joita on pitänyt sulkea sen jälkeen, kun niitä liialliset turistivirrat ovat tuhonneet. No minkälainen ikään kuin ristiriita, vai onko siinä ristiriita, että toisaalta meillä on Lapissa tällainen jättimäinen hiihtokeskus esimerkiksi kuten Levi, ja sitten tulee tällainen uutinen, jota toki me iloitsemme ja joka on hieno asia, kun kansainvälinen uutiskanava CNN valitsi Inarijärven yhdeksi maailman kauneimmaksi paikaksi loppuvuonna. Niin toisaalta on tällainen hiihtokeskus, jossa on kaiken moista toimintaa, ja sitten taas tällainen äärimmäisen luonnonvarainen luontokohde. Soile, aloita sinä.
Joo, tämä on hieno haastava kysymys näistä, koska yhtäältä nämä aika pitkälle ammattitaitoisen matkailuteollisuuden rakentamat hiihtokeskukset, isot, niin nehän on ihan funktionaalisia ja hyviä, koska siellä sitten on kaikki lähellä ja ne on keskitettyjä ja sitä pystytään turvallisesti ammattitaitoisesti hoitamaan. Toki siinäkin sitten tulee ehkä joku kasvunraja jossain vaiheessa vastaan, että missä vaiheessa se muuttuu semmoiksi kaupungiksi, missä pitää autolla liikkua paikasta toiseen, ja missä vaiheessa se sillä tavalla käy rasittavaksi paikallisen infrastruktuurin, jätehuolto, vesi, energia, kaikki tämän tyyppiset jutut. Että siinä vaaditaan tosi huolellista monitorointia sitten, että mikä se on se mittakaava, joka toimii. Mutta sitten on nämä Inarijärven tapaiset todella arvokkaat luontoalueet, jotka sitten herättää ne isoimmat kysymykset, jotka liittyvät vastuulliseen toimintaan nyt ja kestävään kehitykseen, joka takaa sen, että matkailua voi olla tulevaisuudessakin. Ja oli ihana kuulla, kun Paavo kerroi tuosta lähtökohdasta nykymatkailussa. Näin varmasti on, mutta ehkä tekisin semmoisen täsmennyksen vielä semmoisen niin kuin oman erotteluni tähän kestävyyteen, että kulttuuriset, ekologiset ja sosiotaloudelliset kestävyyden ulottuvuudet ovat keskeisiä ja ne liittyvät myöskin yhteen. Eli mä en näkisi koskaan sitä taloutta erillisenä, enkä pistäisi kulttuurista ja sosiaalista aina yhteen, enkä ikinä unohtaisi ekologista, koska nämä liittyy siinä eletyssä paikallisessa elämässä aina yhteen. Että ihmiset elävät osana sitä ympäristöä ja se tavallaan, miten hyvin se luonto siinä voi, lähiluonto ja linnut, kasvit, hyönteiset, muut eläimet ja maaperä, tämmöiset niin kuin aika sellaiset asiat, mihin me ei olla ennen kiinnitetty huomiota, kun ne on niin itsestään selviä, että tuolla, tuolla linnut laulaa ja metsä humisee ja maasta kasvaa kasveja ja siellä nyt on muutama pörjäinen ja kimalainenkin. Niin nyt kun ne on vaarantuneet, niin meidän on pakko katsoa kokonaisuutena sitä tilannetta. Ja se, mihin sitten se tavallaan se, miksi mä puhuisin millä, niin sosiotaloudellisesta kestävyydestä liittyy siihen, että se paikallinen elämä on tietysti hyvinkin riippuvainen työpaikoista, elannosta ja ammattitaidoista ja tämän tyyppisistä asioista, joita tarvitaan, jotta voidaan elää tietyssä ekologisessa miljöössä. Ja silloin, jos ajatellaan vaikka Inarijärveä, niin ehkä semmoinen hyvä tulokulma siihen olisi lähteä siitä, että tämä Inarijärven matkailu osallistavasti suunnitellaan yhdessä hyvin monialaisilla ja monitieteiselläkin yhteistyöllä, mutta nimenomaan siis eri asiantuntijoiden työn ja vuorovaikutuksen avulla, mutta nimenomaan paikallisten kulttuurinsa ja ympäristönsä tuntijoiden kanssa yhdessä. Ja kaikki, mitä siinä niin kuin tavallaan, minkälaisia mittareita, suunnitelmia, visioita sovelletaan, niin myös keskustelutetaan paikallisten kanssa, jotka on sitä miljöitä tunteneet ja siellä eläneet kauan, että ei tule niitä yllätyksiä. Ja sitten vielä lisäisin noista työpaikoista sen, että on tosi tärkeää, että matkailutuloista jää vaurautta ja varallisuutta ja toimeentulomahdollisuuksia paikallisille. Mutta niitä paikallisikin kannattaa vähän miettiä, että esimerkiksi kulttuurialan toimijat, taiteilijat ja hyvin eri alojen toimijat pystyisivät olemaan osa. Käsityöläiset ja tämän tyyppiset metsästäjät, kalastajat ovat osa sitä matkailun, pääsevät osallisiksi matkailun tulovirroiksi, ettei niin. Se ole pelkästään erillistä matkailuelinkeinoa. Se on hyvinkin, olisi enemmänkin integroitua kuin mitä se ehkä nyt on.
Niin ja tämä on yksi näistä trendeistäkin, että pitää olla elämyksiä, pitää olla aitoutta, pitää olla tunnelmaa ja hiljaisuutta urbaaneille korville. No Paavo Virkkunen,
joo, ei mitään. Hiljaisuus on aina hyvä sana.
No Paavo Virkkunen, sinä mainitsit aiemmin, että nämä itse asiassa Suomen vahvuudet ovatkin meille itsestäänselviä asioita, mitä me emme ehkä osaa aina ajatella, että ne ovat meidän vahvuuksiamme.
Joo, tämä pitää paikkansa. Se on tullut aika useinkin esiin silloin, kun varsinkin mitä kauempaa ihmiset tulee Suomeen, niin heillä on lähtökohtaisesti kysynnän syynä luonto, suomalainen luonto ja sen erityispiirteet. Ja moni asia, joka todellisuudessa meille suomalaisille on hyvinkin itsestään selvä, puhdas ilma, puhdas vesi ja erityyppiset luonnon ilmiöt, niin ne ovat maailmalla mitä suurimmassa määrin, oikeastaan voisi sanoa tällaista niin kuin jopa luksusta. Ja tämä on mahdollistanut myös sitten sen, että tavallaan Suomessa olemme kyenneet niin kuin määrittelemään käsitteen luksus vähän uusiksi. Eli pois bling-blingistä ja kohden yhä enemmän tällaisia niin kuin aitoja, mutta arvokkaita kokemuksia. Ja juuri tämä kokemuksellisuus, elämyksellisyys on tänä päivänä hyvin voimakkaasti kasvava trendi matkailussa. Ja siihen on selkeästi syynä se, että maailmalla on itse asiassa matkailuun liittyen erittäin nopea arvosiirtymä menossa. Ja tämä heijastuu oikeastaan juurikin siinä, että omistuksellisuudesta nuoremmat sukupolvet, kuluttajasukupolvet ovat suuntautumassa yhä enemmän ja enemmän elämyksellisyyteen ja kokemuksellisuuteen. Ja se niin kuin koettu arvo on tärkeämpi kuin se, että mitä siitä jää käteen. Ja tähän on oikeastaan aika vahvana syynä se, että kuluttajasukupolvissa on tapahtunut huomattavan nopea muutos, että sotien jälkeen syntyneiden ja aikuistuneiden sukupolvien varallisuuskertymä on oikeastaan tällä hetkellä milleniaalisukupolven käytettävissä, eli sukupolvi, joka on syntynyt 70-80-luvulla aikuistuneet tuossa vuosituhannen vaihteen paikkeilla. Mutta sitä rahan käyttöä todellisuudessa ohjaa heidän jälkikasvunsa tuossa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin syntynyt niin sanottu alfasukupolvi, joka arvoiltaan taas puolestaan on ihan erityyppisessä maailmassa kuin mitä edeltävät sukupolvet. He ovat diginatiiveja, seuraavat hyvin tarkkaan, mitä maailmalla tapahtuu, niin ympäristöllisesti, kestävän kehityksen näkökulmasta ja muutenkin. Ja tämän sukupolven ehkä tämmöisiä niin kuin tunnetuimpia ja äänekkäimpiä puolesta puhuja on Greta Thunberg, joka on luonut itse asiassa erittäin nopean muutoksen alfasukupolven keskuudessa. Ja alfasukupolvi milleniaalien lapsina, he ohjaavat todellisuudessa milleniaalien ostokäyttäytymistä ja myöskin tätä kautta hyvin nopeasti muuttavat tätä arvosiirtymää. Ja tämä arvosiirtymä on itse asiassa hyvin tärkeä asia hoivaltaa meille matkailun ammattilaisille myös, koska juurikin mistä Soine tuossa aikaisemmin puhui, ja mistä puhuttiin näistä neljästä komponentista, joista kestävä kehitys muodostuu, niin ne ovat tavallaan niin kuin neljä eri tukijalkaa, miten tahansa niitä yhdistelläänkin. Ja se, että tänä päivänä jos ajatellaan esimerkiksi Lapin matkailua, niin suurin ympäristöteko ja suurin kestävän kehityksen teko on se, että pystytään tätä kausivaihtelua tasoittamaan. Mieluusti sillä tavalla, että pystytään kesää myymään enemmän ja talvi pitämään vähintään tällä tasolla, koska ympärivuotinen taas puolestaan matkailupalvelutarjonta, se mahdollistaa sen, että niin taloudellisesta näkökulmasta kuin sosiaalisestikin näkökulmasta on yhteiskunnalla varaa rakentaa sitten ympärivuotisen matkailun perusteella myös infrastruktuuria, kouluja, teitä ja niin edespäin, jotta päästään sitten esimerkiksi talvipätkätyösuhteista ympärivuotisiin työsuhteisiin, jolloin nämä työpaikat todellisuudessa tuovat sitten alueelle huomattavasti tasaisemman ja kestävämmän tulovirran, joka mahdollistaa taas puolestaan sitten kulttuuristen komponentteja ja muiden vastaavien ottamisen ja huolehtimisen niistä, koska matkailuteollisuushan on ekosysteeminen toimiala. Siinä on komponentteja, jotka tulevat isommat, pienemmät palveluelementit ja uskottavuus, aitous. Ne tulevat juurikin näistä Soille mainitsemista kulttuurisista elementeistä, mutta kantokyky kuitenkin täytyy pitää mielessä, ja siihen taas erinomaisena instrumenttina on vanha kunnon markkinatalouden hintajousto, että ihan halvalla ei kannata loistavaa matkailusisältöä asiakkaalle myydä, vaan sitä kautta pystytään esimerkiksi juurikin Inarijärven ympäristön matkailupalvelutarjonta pitämään sillä tavalla tasapainossa, että sille määritetään riittävän korkea hinta.
No voisiko esimerkiksi tällainen matkailuvero olla jonkinlainen instrumentti myös tähän, Soile Veijola?
Siitä on paljon puhuttu, että voisiko olla, ja kyllähän se on varmasti ihan reilua, koska joskus kun nyt tässä tilanteessa esimerkiksi, kun ei ole välttämättä tarjolla niitä ympärivuotoisia hyvin palkattuja matkailutehtäviä, niin ei välttämättä se verokertymä ole sitten aina paikalle, kunnalle, kaupungille yhtä suuri kuin voisi olettaa, kun on isoa bisnestä mukana. Mutta kyllähän tuo on tosi tärkeää, tuo hyviä pointteja nostit, Paavo, tuossa esiin, ja on tärkeää sitten, jos saadaan ympärivuotisia kohtuullisesti, vähintään kohtuullisesti ja mieluummin hyvin palkattuja asiantuntemusta, niin kuin tavallaan asiantuntevaa väkeä matkailun töihin, jotka haluavat asua vaikka Lapissa, elää siellä ja elämäntapaansa sitten jakaa vieraiden kanssa, niin se tuottaa semmoista luontaista aitoutta, jota ei tarvitse edes päälle liimata, ja silloin ei tarvitse myöskään uudisrakentaa tarpeettomasti vaan yhtä sesonkin huippua varten, vaan sitten pystytään katsomaan, että kaikki matkailun tavallaan tämmöinen niin kuin majoituskapasiteetti sitten jokaisena vuoden aikana näyttää sitten sopusuhtaiselta ja sopivalta siihen luonnon ja muuhun ympäristöönsä.